Ny rainy Jesosy Kristy tompontsika no nampahiratra ny masom-panahyntsika mba halalantsika fanantenana izay niantsona antsika. Evanjely masina araka ny soratany masita Matio ny toko fahadimy amby roapolo andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Satria nahatoky tamin'ny zavatra kely ianao dia miaraha mifaly amin'ny tomponao. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nilaza ity fanoharana ity tamin'ny mpianany, nanao hoe: "Andriamanitra hanao tahaka ny lehilahy anankiray andeha hivahinika ny antsony mpanompony sy nametraka amin'ny fananany taminy. Ny anankiray nomeny talenta dimy, ny anankiray roa, ary ny anankiray iray, samy araka amin'ny fahaizany avy. Dia lasa nandeha izy. Ilay nandray ny talenta dimy dia nandeha nampiasa izany ka nahazo tombo-bahatra dimy koa. Toraka izany ilay nandray roa dia nahazo tombo-bahatra roa koa. Fa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray kosa nandeha ny ady tany dia nalevi ny taony ny volan'ny tompony. Noho ny ela dia miverina ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampamoaka azy ny amin'ny volany. Dia nanatona ilay nandray talenta dimy, nitondra talenta dimy hafa koa ka nanao hoe: talenta dimy tompoko napetrako tamiko, ary indreto nahazo tombo-bahatra talenta dimy koa aho." Dia ho ilay tompony taminy: "Tsara izany, ry mpanompo tsara sy mahatoky, no ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantana amin'ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao." Ary nanatona koa ilay nandray talenta roa dia nanao hoe: "Talenta roa tompoko napetraka ao tamiko, ary ino nahazo tombo-bahatra roa hafa aho?" Dia hoy ny tompony taminy: "Tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky, no ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantana amin'ny be ianao, miaraha mifaly amin'ny tomponao." Dia mba nanatona kosa ilay tsy nandray afa-tsy talenta iray ka nanao hoe: "Tompoko, fantatro fa olona loza be ianao, fa mijinja n'izay tsy nanamafaza anao ary manangona an'izay tsy nanahafanao, ka natahotra aho dia lasa nalevitra tanana tany ny talentanao, koa indro averika aminao ny ianao." Namaly ilay tompoko ka nao taminy hoe: "Ry mpanompo ratsy sady kamo, fantatrao fa mijinja n'izay tsy namafazako ary manangona n'izay tsy nanahafako, koa tokony no napetrakao tany amin'ny mpampanana ny volako, ary efa tonga aho dia nandray ny ahy mba ny anjanany. Alao ary ny talentana amin'io ka omeo ilay manana talenta folo, fa izay manana no omena ka hanambe izy, ary izay tsy manana kosa dia alaina ambamin'izay hananany aza. Ary ilay mpanompo tsy vanoko iny io dia arioana amin'ny maizina any fa any no misy fitomaniana sy fikitroanyfy." Izany ary ny tenin'ny tompo terana eo anao, Re Kristy. Tena mazava ao an-tsaintsika tian'i Jesosy Kristy ambara ao amin'ny fanoharana nanoloana mpiana nyvoalaza amin'ny vaovao mahafaly teo. Isika tsirairay avy manontany tena mba samy nametrahan'Andriamanitra talenta ihany, indrindra tamin'ireny sakramenta nyraisintsika tamin'ny fiangonana ireny. Nampamokarintsika sa notehirizintsika fotsiny? Nitondra vokatsoantsika sa voanaiky nanatosirantsika an'Andriamanitra sy ny Eglizy? Kay mbola adinin'Andriamanitra sika tsirairay avy. amin'ny fiainam-panahyntsika dia n'izao ary a dia samy miezaka fa hoe kristy ny teny androany hoe zay manana no omena. Efa omen'andriamanitra tsika ary mbola tian'andriamanitra hivelomantsika amin'ny fanomezana menantika tsirairay avy, fa na raha andeha kristy dia tsy mila olona kamo fa mila olona miezaka sy miasa araka ny sitrapony. Isanandro tsika mianakavy no mila taitaitra mampiaina n'izany fahatalentan'andriamanitra izany sy mampitombo an'izany ao anatintsika ao amin'ny ezaka rehetra imasoantsika andavirariana ny fiainana maha kristianina. I Jesosy Kristy malemy fanahy sy mandritra tena ompo ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Amena.